الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد شيخ الإسلام إمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ليوفوا أهل السنة وجماعتك أصولت الله سبحانه وتعالى دينك حق قتك وأهل ورين ebe amihun qiyamata jehenden edinuga gabul kura akida nuwata usuli bai masalata zikur kura ba liwa fa foi usulu sunna ga rahimahullah bidale fawa in usul har man kiyo midani adai muslim verin na kiyamam be adu humuge matiga rahimahullah zikur ko deba fa usul nusulu ge emme fa nukta tahuga ahar mihar miwani rahimahullah usulu ge bidal wani ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة فقد شك هذا الخارج أصل المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية وأدي ahar men deke gotuga sunnatuga usutau ge terega himene mistakun e imame ge macha jamave e khilafatu ge macha iqrar we tibi imama ka dekola e komme fada gotakan imame gotuga wina mawes mistakun ruhigen nuata emuhun ge macha gadakamun arahuri mihe kamga wies e imama ka dekola nukume je mihe ki fahe muslimun ge macha urdifawa khawarijike ena wani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge asarta ka khilafe fe adi egotu ga hore ena marwe janama ena marwe dani jahiliya marregge yo fo verinna de kolan hagram kurwan nikutuma adi ebami hunna de kolan nokutuma ki islam dinu ga halal wege nuwana kame gotu ga vidal wani wala yahillu qitalu sultan wal khuruj alayhi li ahadin minan nas veriya gatulu koloma nukutum hudde nuwane adi veriya dekola nukutum wes ebes mihekan hudde nuwane faman faala zalika fa huwa mubtadi'un ala ghairi sunnati wat tariq ifadain amalu ko fi miheki bidwa verive sunnatuga adi sida begemba mauga hur mihekam ga nuwane shaykh islam ahmad bin hanbal bidale pa usuluge emme fahuba muslim verinna dekola nukutuma adi نکون نمیہا گے حکمہ کی کوبا کا میدی ہفتہ گے میں فاہم مہار میں ذکر کرے بھی نصیحت گے بس می بابو گا امت گے امام صحابی ادی ابر کرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گے حدیث امام مسلم ادی امام البخاری ادی امام مسلم صحیح گے روا کرے بھا ہوا گنہ گن حدیث کا ایک ہی گا می امت گے خلیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ویدار پر بھائی بسور تکا ادی تابین نک تیرے گا مشہور امامنا ادی امام احمد بن حنبل رحمه الله گے زمانہ تہو گہ فاڑ وی ورینا جبار نلفا اہل سنت اگیدا تکا خلاف اسلام دینو گے سنت تکا خلاف دیا ورینا میدو گہ می اصول گہ رحمه الله معاملہ کرے بھی گن ارمن بیان دیا یا کی گہ می نصیحت گہ بس انشاء اللہ ہرم بلالان صحابینا ادی تابعین گے فراتم وارد گہ بابین روایت مکم گئے امام مسلم صحیح ہوگا بیان کو دی پوے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گے اری ہوگا بھی ام ماتیوری صحابی کم گوا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے روایے النافع نافع ودال وانی جا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما الى عبداللہ بن مطیع عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وڈان نبی عبداللہ بن مطیع وریہا آدمی حادثہ ہے کی صحابین کے زمانوں کا میمت فالوی جبار نلفا ویریے یزید بن معاویہ یزید بن معاویہ کے خلافت کا دینہ خلافت کھنتا کے کھڑا رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابین گتن کھلو مٹا کانو کوئی می کھنتا تا می گوتا ویگن دیو مون مدینہ گوی می میہا مانے کی عبداللہ بن مطیع تابیئے Yazid bin Muawiyah ke bayat um waqi begai. Mane ki timam men deng iberia keman nuwan me khilafat timan me gabu nukuran me mihar adu me efada. Sunnata khilafa kantata kurani ye. Dino ga nuwa kantata kurani efada waha kata gai ki e nawes. Edu ho ga bayat um ber wech. Ehindu ga bayat um ber begen diyomo Abdullah bin Umar radiyallahu anhu e na kariya. Wadan adi yaki e na nasihatat di. Sahabi inga nasihata ki Allah subhanahu wa ta'ala aga Rasoola sallallahu alayhi wa sallam amr debi nasihat. Adi iyaki hanta yung higadiya gota ki Yazid ibn Muawiyaya ummatuga bayatuga tibi bayaku ibayatum berwe diyakan engomu hanguram kormataka lashkarta fonuvi. Abdullah ibn Mutayu nukung ibamuna badal kuram bege. Riwayatuga miwani ja Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma ila Abdullah ibn Mutayu. Kana amrul harrati ma kan e harraga hingadiya kantataka ekigai sabaka bani harraga hingadiya lehurume e lehurume sigagen diyei e zamanu gabi e jabbar nulafa aniya veri veriya dekol nukutumo nukuti madina ga Abdullah bin Muti fi zaman yazid ibn muawiya ge zamanu ge faqala Abdullah bin Umar wadandawmu ایک یہاں ماتیری کا مقام ہے شرف لی بیگن با انسان کا انگی بام ہون نبیس این دوگا عبداللہ بن مطیمی بڑھنی اطرحو لی ابی عبد الرحمن ویسادہ ابی عبد الرحمن مانے کی عبداللہ بن عمر اسین نو مٹکا نوات اوشون نو مٹکا بالی ہی ویسادہ دہرے این دوگا عبداللہ بن عمر ویدالوانی فقال انی لم آتی کلی اجلس ویدالوانی تیمن نانن میں کلے کاری اسین نو مٹکے ಆತೈತುಕಲ್ಲಿ ಉಹದ್ದಿಸಕ ಬಿ ಹದೀಸಿನ್ ತಿಮಂ ಮಿಯೈ ತಿಬಾ ಕಾರ್ಯ ತಿಮಣ್ಣ ಮಿಯೈ ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದಿನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹದೀಸೆ ಸಮೇತು ರಸೂ ಸಲ್ಲಾಹ ಅಲೈ ವಸಲ್ಲಂ ಯಕೂಲ್ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಾಹ ಅಲೈ ವಸಲ್ಲಂ ವಿದಾಳು ವಣಿಕೋ ಹದೀಸ್ ಕೊರವಣಿಕೋ ತಿಮಣ್ಣ ಅಡುವೆ ಹದೀಸೆ ಕ್ಯಾದೆ ಬೆಗಣ್ಣೆ ಮಿಯೈ ಕೊಬಾಹೆ ದಿಮಾಗುಳ ಮಸಲೇಕಿ ಯಜೀದ್ ಮುಆವಿಯಾಗೆ ವೆರಿಕಮ ಖಿಲಾಫೆ ವೆರಿಕಮ ನಿಗುತಿ ای بایات نکم جویری کما دکول ویج امام محمد رحمہ اللہ اصول کا ویدال ہمی وانی ولا یحل قتال سلطان ویریا گتل کلوما نکتن ہدے نوانے ولا الخروج علیہ ادی ویریا دکول نکتن سدے نوانے لی احد من الناس ایبس میں کم ہدے نوانے ہے دن بے کلکس ہے کم بفد میں کم سدے نوانے ایم ویریا دکول نکم جکم گوانما این اگ حکم کی خوبہ ہے یہ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ ویدال وانی حکم کا ویدال وانی فہو مبتدیون این اکی ویدوہ بری کے علا غیر سنت والطریق این اکی سنت خلاف ادی سیدہ بگی ما مگم وکی فامی ہے کین اکی میکو تا کانتا ہنگا دیو من عبداللہ بن عمر ویدال وانی تیمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کرو وانی کو گھڑوے سیم ہے من خلا یدن من الطاع ಏನ ಕೇಮಂ ಗತಮಟ್ಟಕ ನುವತ ಏನ ಎ ವೆರಿಯಗ ದಹರುಗ ಹುರಫ ಎ ವೆರಿಯಗೆ ಬಯತುಂ ಏನ ಬೇರ್ವಿಯೆ ಲಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ ಯೌಮಲ್ ಕಿಯಾಮ ಏನ ಕಿಯಾಮ ಇದ್ದೋಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವತಾಲ ಬದಲ್ ಕುರಾನಿ ವಲಾ ಹುಜ್ಜತ ಲಹು ಏನ ತುಗ ಎಬ್ಬಸ್ ಹುಜ್ಜತ ನುವ ಹಾಲುಗೆ ಮಾನೆಕಿ ಎಬ್ಬಸ್ ಕಾಲ ಹುಜ್ಜತ ಸವಾಬೆ ಧರ್ಮ ನುವ ಹಾಲುಗೆ ಏನ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವತಾಲ ಬದಲ್ ಕುರಾನಿ ವಮಂ ಮಾತ ಎಗತುಗರೇನ ಮರ್ವಜ್ಜ ಕಮ ಗವಾಣಮ وليس على عنقه بيع اينك ماچ بايتنوا حالوگ ماڑک بايت نگوت گن مروي گن دي تيمن كيمن بان ويريا کو بايت تيمن نونن حالوگ مروي گن دي افادن اين مروي گوس كم گا وانما مات ميتتن جاهليه اين مروي گن داني جاهليه تو مرگه اين مروي گن داني جاهليه تو مرگه مي حادثه اشاره قربا امام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ويدال واني دي مرما ذکر بي حادثه ويدال واني شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ ویدال وانی منہاج السنہ نبویہ گا وہذا حدث به عبد الله بن عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہ گے یاریو گا می ہنگا یہ حادثہ ہے کی لی عبد الله بن مطیع ابن الاسود عبد الله بن مطیع ابن الاسود دمدو ہنگا دی حادثہ ہے کی لما خلعوا طاعت وقتهم يزيد يزيد گے وقت گے زمان غوري بريا هي اي بريا كي وقتوكا اين اي بايا تون خلو كوري خلو كوري مانا كي اي بريا كي منغا تون بير ويجو نكوتي ما انه كان فيه من الظلم اي بريا كي يعني اي بريا كي اي بريا كي منغا تون بير ويجو ديومو هنگا دي حاسا كي محاسا كي شاي اسلام بلتاني ما بيدار واني ما انه كان فيه من الظلم اي بريا كي فراتون افعال بي انيا بير كانتتكا اكيغا عبدالله بن مطيع نكوتي بس نكوتما اكيغا هنگا دي كامكي مي عبدالله بن عمر رضي الله عنه فرات ما انكي صحابي رضي الله عنه مي قوائد مي منهج مي اصول بيان كورا بي حاجة كيس مي صالح تقوى بري بريا كاتي قولا نوڑا نكوتي كي ما كان فيه من الظلم انيا بير كان فعال بواتي انيا بير بريا كاتي قولا نكوتي نكوتما صحابي غصا بدال بس فلكي ايه ابن تيميه بيدال بني ثم انه اقتتل هو وهو اي حالسا بيدگن اينمس قتل بيگن دي اي باگن گوهر بيرن قتل بيگن دي وفعل باهل الحر باهل الحر منكرا حراغ اهل بيرن ميدگ ايت منكرا اتك مانيكي نوبا بيگن بي ايت كانتت گن هيگاگن دي قتل وي ميستكو مر وي لو هرن كانتت بيگن دي فعلم ابن تيميه بيدال بني فعلم فهي ميگن بيان بيگن داني ارمن ايگن داني أن الحديث دل من حديث دليل كربني على أن ما دل عليه سائر الحديث إهني أن حديث تكون دليل كرب فدان من حديث دليل كربني إيه كوبا دليل كرب قلتكي من أنه لا يخرج على ولاة الأمور المسلمين بالسيف مسلم برينا دكرا نكمة نوان كان هتيار هفاق نكاد هفاق نكمة نوان كمي وأن من لم يكن مطيا للولاة الأمور Muslim berina, kiaman nuwe demi hun namiha kamu gawani. Efa demiha gahalat ki mata mita tan jahiliya, ena marwe dahuri jahiliya tu gemarik gay. Mane ki Muslim beriye gotu gay ena huri, ania beri kama fajir kama sunnata khilafa kantat korma dina khuswara kantat korma ga Islami millat gay ena huri. Islami daira ena ber nuwa kamu gawana. Efa da halat ek gan nukoi miha gemacang hadisa ke mi hadisa kibes. Adi ini hadis dah kibas. Mihuria hadis takun dalil kurebeni. Efade muamalah kurebige nuan kame. Ya ki Hafiz Ibn Hajar rahimahullah bidalwan. Hadis ijtama nas ala Abdul Malik. Hadis ijtama nas ala Abdul Malik. Umma bidalatuk mihuria. Abdul Malik bin Marwan ke khilafatuk misakun ev beriye gamaca jamaviye. Wal murad bil ijtima mitanuga. Ijtima muga muradaki. اجتماع الكلمة ميساكم ایک کلمة معنی کی ایک بریئے بنا کلمة کے در ام جمع بھی ہے وکانا دارک متفرقا ایک کورین ميساكم وانی بابا ممگئے وکانا قبل دارک ایک کورین عبد الملک بن مروان کا کوریگا ام بھی بابا بفئے وکانا قبل دارک فی الارض اثنان ایک کوریگا بمتی گا ورین کا گوتو کا دبرین بھی ہے کل منہما یدعا له بالخلافة كم ميها كبس غوالي بني اينكي خلاف اللي بيجن با ميها غوتوغي هما ادمي هنكي عبد الملك بن مروان وعبد الله بن زبير عبد الملك مروان شاموغا ادياك عبد الله بن زبير حجازغا وكان عبد الله بن عمر لتلك المده فهي مدتك عبد الله بن عمر صحابي امتنع ان يبايع لابن زبير او لعبد الله زمانك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن زبير بيت فمبس ادي عبد الملك مروان بيت فمبس منا بغتي صاحب كان دمي هكواس يا اخوان مد صريح بهم غوالي بني دمي هنا با وريا وري كموغا احر ميهر وريا غير كيمن كيمن نوان احر من دكي وان هم بريكر وريا غير وري كموغا مي غوالي بني ميهر صريح بهوغا صحابي امر كره بكينه Veria ku hutta, Veria ku macam, eh mihak anak ka Veria ku gua lebi ku gua nama, mana ki misteri ku kalima baba biji, ibis mihak ku bayat ku nudiye, ibis mihak ku bayat ku nudiye, iya ki ibis mihak ada kalau nunu kutung, ego tu ku demi hurung, Ibn Hajar rahimahullah bidal wani, imtana Abdullah bin Umar mana begate, ibis farat ku, ibis Veri, ibis khairi, waliya ku bayat ku mukai, kama imtana an yubayi Ali na Muawiyah. علي رضي الله عنه معاوية رضي الله عنه دمدو كيس ಖಿಲಾಫೆ ದೆಫರಾತೆ ಲಿಬಿಗೆಂಬಿ ಜಮಾನ್ ದೇರುಗ ಏರುಗ ಬಯತನ ಹಿಪ್ಪೆ ಗೊತ್ತಾರೆ ಮಾನೆಕಿ ಏಕ ಕುರಿಗ ಹಾಜಾ ಸಮ ಇಫದಿ ಬರತೆ ಏಕ ಫಹಂಗ ಹಾಜಾ ಸಮ ಇಫದಿ ಬರತೆ ಸುಮ್ಮ ಬಾಯ ಅಲಿ ಮುಆವಿಯ ಎ ಫಹಗ ಮುಆವಿಯ ರಜಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ ಬೈತಿ ಪೆವಿ ಲಮ್ಮ ಸಲಹ ಹಸನ್ ಬಿನ್ ಅಲಿ ಅಲಿ ರಜಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ ಶಹೀದ್ ವೆಗೆ ದಿಮ ಫಹಗ ಹಸನ್ ಬಿನ್ ಅಲಿ ವೆರಿಕಂ ಖಲೀಫಾ ಲಿಬಮು ಖಿಲಾಫಾ ಲಿಮು ಸಹಾಬಿ ಖಿಲಾಫೆ ದುಕಲ್ಲಿ ದುಕಲ್ಲಿ ಮುಂಗ್ ಎಮ್ಮೆ ಖಲೀಫಾಕ ಬದಲು ವೆಗೆ ದಿಯ ಎ ಮುಆವಿಯ ಎಮ್ಮೆ ಖಿಲಾಫತ್ ಲಿಮಾಕಿ ಎ ಖಿಲಾಫತ್ ತಬಾವೆ ಎವೆರಿಯಾ ಬೈತಿ ಪೆವಿ ಮಾನಕಿ ಮುಆವಿಯ ಎಕನ್ ಖಲೀಫಾಕ ಲಿಬಿಗೆ ದಿಯ ಎಮ್ಮ ಮಿಯದ್ ವಿಸ್ನಾಲ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವತಾಲಾ ಗೆ ದೀನುಗ ಮಿ ಮನ್ಹಜಾ ಮಿ ಕವಾಯಿದಾ ಮಿ ಉಸೂಲ್ ಬಯಾನ್ ಬೆಗೆ ಬಹಾಲುಗ ವೆರಿಯಾ ವೆರಿಕಮ ಹುಟ್ಟ ತಿವಣ್ಣ ಮೆಂಗ ಏನಕ ವೆರಿಕಮ ಬಾವೆ ದೆನ್ನು ಕೊತಿಯ ಆಹರಮ ಬೈತಿ ಫಾಫಿ ಎಹೆಂ ಬೆರಿಯಕ ಸಹಾಬಿಯಂ ತಾಬಿಯಂ ಮಿ ಉಮ್ಮತ ಫಾಡ್ವಿ ಹೆವ ಕಮಗ ಜೀಲುಗ ಅಹುಲ್ ವೆರಿನ ಸರಿ ಹೆಬಹು ಖಿಲಾಫ ಗುವಾಲಿವೆ ಗುವಾಲುಂತ ಇಫ ಇಮ್ನ ಹಜರ್ ವಿದಾಳುವಣಿ ವಚ್ತಮ ಅಲೈಹಿನ್ ನಾಸ್ ಎಹಿಂದುಗ ಮುಆವಿಯ ರದಲ್ಲಾಹನ್ನುಗೆ ಖಿಲಾಫತುಗ ಮಚ್ಚ ಮಿಸ್ತಕುಂ ಜಮಾವಿಯೆ ವಬಾಯ ಲಿಬ್ನಿಹಿ ಯಸೀದ್ ಬಾದ ಮೌತಿ ಮುಆವಿಯ ಎಫಹಗ ಯಸೀದ್ ಬಿನ್ ಮುಆವಿಯ ಅಬ್ಬಾ ಬಿನ್ ಮರ್ಬಾಯ ತಿಪ್ಪವಿ ಮುಆವಿಯ ರದಲ್ಲಾಹ ದುನ್ ದೂಕರ್ ಮಫಹುಗೆ ಇಸ್ನಾಲ ಯಸೀದ್ ಬಿನ್ ಮುಆವಿಯ ಕಿ ಅಣಿಯಾ ವೆರಿ ವೆರಿಯೆ ಹದ್ದು ಫಾಡಾ ಪುರಿ ಮೀಹೆ ಎಹನಸ್ ಎಮ್ಮೆ ಖಲೀಫಾಯ ದಿವಣ ಖಲೀಫಾಯ ನಂಗ್ ಎಮ್ಮೆ ಖಲೀಫಾ ಹುರಿ ಖಿಲಾಫತುಗ ನುಬಾ ವೆರಿಯ ಕಮ್ಗ ವಿ ವೆರಿಯ ವೆರಿಯಾಗಿ ಯಹ್ವಾನು ಮೀ ಕುರಿಗ ನಸಹತುಗ ಅಡಿವಿಗೆ ಫಾಯ್ದಾ ಅಬ್ಬಾ ಬಿನ್ ಉಮರ್ ರಜದಾನ್ ವಿದಾಳ್ವಿ ಕೀಕೆ ಯಸೀದ್ ಬಿನ್ ಮುಆವಿಯ ವೆರಿ ಕಮ್ಮ ಅವ ಬೈತಿಫುಮ ಇನ್ ಕಾನ ಖೈರನ್ ಎ ವೆರಿ ಏನೇ ಕಿ ಹೆವ ಮೀ ಕಮ್ಗ ವಾಣಮ ರಜೀನ ಆರಮ ತಿಬೇಣಿ ರುಹಿಗೆಣ್ಣೆ ಆರಮ ತಿಬೇಣಿ ರುಹಿಗೆಣ್ಣೆ ವೈ ಕಾನ ಶರ್ರನ್ ಏನೇ ಕಿ ನುಬಾ ಮೀ ಕಮ್ಗ ವಾಣಮ ಸಬರ್ನ ಆರಮ ಕೆತೆ ಕುರಾಣಿ ಎವೆರಿಯಾಗ ಮೆರಿ ಕಮ್ಗ ಮಚ್ಚ ಮಿಹಾರ ಬುನಾಣಿ ಕೀಕೆ ಮಿಹಾರ ಬುನಾಣಿ ಕೀಕೆ ಬಾವೆ ಇಂಕಾನ ಖೈರನ್ ರಜೀನ ವೈಂಕಾನ ಶರ್ರ ಸಬರ್ನ ವೈಂಕಾನ ಶರ್ರನ್ ಐ ನುಬಾವಿಹ ಕಮ್ಗ ವಾಣಮ ಅಹರ್ಮೆ ಸಬರ್ ಕೆತೆ ಹರ್ಮೆ ಕುರಾಣಿ ಇವೆರಿಯಾ ಬೈತಿ ಪೆವಿಯೆ ಎಫೌಗ ಸುಮ್ಮ ಇಮ್ತನಾ ಮಿನಲ್ ಮುಬಾಯಾಲಿ ಅಹದಿನ್ ಹಾಲ ಇಖ್ತಿಲಾಫಿನ್ ಯಸೀದ್ ಬಿನ್ ಮುಆವಿಯಾಗೆ ಖಿಲಾಫತ್ಗೆ ದೆಮಿ ಹುಣ್ಣವಿ ಅಣಕ ಮೀಸ್ತಕುಂ ಬಾಬಾ ವೆಜ್ಜೆ ಇಯಾ ಯಕೀಗ ಬಿಸ್ ಎಬ್ಬಸ್ ಫರಾತಕ ಬೈತಿ ಫೆಮು ಸಹಾಬಿ ರಜಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ವಕಿವೆಗತೆ ಮಣಾವೆಗತೆ ಹಾಲ ಇಖ್ತಿಲಾಫ್ ಮಿಸ್ತಕುಂ ಖಿಲಾಫೆ ದಿಯುಮು ಇಲಾ ಅನ್ ಕುತಿಲ ಇಬ್ನು ಜುಬೈರಿನ್ ಇಬ್ನು ಜುಬೈರ್ ರಜಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಮರ್ವೆಗೆ ದಿಯುಮ ದಂದೆ ಶಹೀದ್ ವೆಗೆ ದಿಯುಮ ಫೌಗ ವಂದಮಲ್ ಮಲಿಕ್ ಕುಲ್ಲುಹು ಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹ್ ಇಬ್ನು ಎ ಫೌಗ ಮುಳಿ ಹುರಿಹಾ ತಣಗೆ ಖಿಲಾಫ ಎಕೆಗೆ ಅಮ್ಮಚ್ಚ ಭಯ ಎಕೆಗೆ ಅಮ್ಮಚ್ಚ ಜಮಾವೆಗೆ ದಿಯೇ ಏ ಅಬ್ದುಲ್ ಮಲಿಕ್ ಬಿನ್ ಮರ್ವಾನ ಹೇ ಏ ಇದು ಅಣಕ ಅಬ್ದುಲ್ ಬಿನ್ ಮರ್ವಾನ ಬೈತಿಪ್ಪವಿಯೇ ಫಬಾಯಹು ಲಹು ಹೀನ ಇದಿನ್ ಎ ಫೌಗ ಅಬ್ದುಲ್ ಬಿನ್ ಮರ್ಕಾನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಮಲಿಕ್ ಬಿನ್ ಮರ್ವಾನ್ ಎವೆರಿಯಾಯ ಬೈತಿಪ್ಪವಿಯೆ ಏಮ ಉಮ್ಮತ್ತುಗೆ ದೇವೆರಿಯಕು ನಾಣಾಣಕಂ ಭಯಾಂಬೆ ಸರಿಹ ಗೊತ್ತು ಮೀ ಭಯಾಂಬೆ ಪೈ ದೇವೆರಿಯಕ ನೊಗವಾಣಕಂ ದೇವೆರಿಯಕು ಈ ಹಿಸಾಬೆಗ ಎ ಬಿಮೆಗ ಫಾಡ್ವೆಜ್ ಕಮ್ಗ ವಾಣ ಅಬದುಸ್ ಬಯತ್ ಒಣ್ಣಾಣಿ ಫುರ್ತಮ ಬೈತಿಫುಣ್ ಮೀಹಾಯ ಅಬುಸ್ ಬಯತ್ ಒಣ್ಣಾಣಿ ಫುರ್ತಮ ಬಯತಿಫುಣ್ ಮೀಹಾಯ ಹದೀಸ್ಗ ಭಯಾಂಬೆಗೆ ಅಂತ ಆಗೋತ ಫೂ ಬಾಯತ್ ಹಿಲ್ ಅವ್ವಲ್ ತೆಬಾಮ ವಫಾ ತರಿವಾರೆ ರಕ್ಕ ತರಿವಾರೆ ಅಲ್ ಅವ್ವಲ್ ಫುರ್ತಮ ಬೈತಿಫುಣ್ ಫರಾತ ಫಲ್ ಅವ್ವಲ್ ಎ ಫೌಗ ಏನ ದಿಯೋಮ ಫೌಗ ದೇಮ್ ಬೈತಿಫುಣ್ ಫರಾತರೆ ತೆಬಾಮ ಬಯತ್ ಅಣ್ಣ ಜೆಹೇ ನಬಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಎಫದೆನ್ ಹದೀಸ್ ಕುರೆವಿ ಅಮ ಯಾಕೀಗ ಉಂಬತ ಫಾಳ್ವಿ ಅಹುಲು ಸುನ್ನವ ಜಮಾತ್ಗೆ ಅಕೀದಾ ಲೀಬಿ ಎಂಗ್ ಇಮಾಮ್ ಇಮಾಮು ತಹಾವಿ ಇಮಾಮು ತಹಾವಿ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾ ಅಕೀದಾಗ ವಿದಾಳುವಣಿ ವಲಾ ನರರ್ ಖುರೂಜ್ ಅಲ ಐಮತಿನಾ ಅಹರ್ಮೆಂಗೆ ಇಮಾಮುನ್ನ ದೆಕೊಳ ನುಕುತು ವಲಾ ನರ ಅಹರ್ಮೆ ನುದಕೆಮೆ ವಲಾ ನರ ಅಹರ್ಮೆ ನುದಕೆಮೆ ಖುರೂಜ್ ನುಕುತು ಇಮಾಮ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾ ವಿದಾಳ ಹೋಗುತ್ತೆ ವಲಾ ಯಹಿಲ್ಲು ಕಿತಾಲಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ವಲಲ್ ಖುರೂಜ್ ಅಲೈ ಖುರೂಜ್ ಕೊರು ತಿಮಣ್ಣ ಮೆ ನುದಕೆ ಮೇಲಿ ಅಹದಿ ಮಿನನ್ನಾಸ್ ಎಬ್ಬ ಸಿನ್ಸಾಡಕ ಮುದ್ದವೆಗೆ ಬಾಣಕ ಮುಗೆ ಇಮಾಮು ತಹಾವಿ ವಿದಾಳುವಣಿ ವಲಾ ನರಲ್ ಖುರೂಜ್ ಅಲ ಐಮತಿನ ಅಹರ್ಮೆಂಗೆ ಇಮಾಮುಂಗೆ ಮಚ್ಚ ವೆರಿಯಂಗೆ ಮಚ್ಚ ನುಗುತು ಹುದ್ದವೆಗೆ ಬಾಕಮ್ಗೆ ಅಹರ್ಮೆ ನುದಕೆ ಮೇ ವಲಾತ ಉಮೂರಿನ ಅದೇ ಅಹರ್ಮೆಂಗೆ ವಲಿ ಉಲ್ ಅಮೂರ್ನ ದೇಕೊಳ ನುಕಮ ವಿಧಾನ ಕಮ್ಗೆ ಅಹರ್ಮೆ ನುದಕೆ ಮೇ ಕಿಹಿನ ನುಕಮ ವಿಧಾನ ಕಮ ವೈ ಜಾರು ಇಬಾ ಮೀಹು ಕಿತಮ್ಮೆ ಅಣಿಯಾ ವೆರಿ ಕಮ್ಗೆ ವ್ಯಸ್ ಅಣಿಯಾ ವೆರಿಂಗೆ ಜಬ್ಬಾರ್ ನುಲಫಾ ಅಣಿಯಾ ವೆರಿಂಗೆ ಅದ್ರ ಇನ್ಸಾಫು ಎಕ್ಕಿಬಾವೆ ಬೇ ಇನ್ಸಾಫ ಹಗ್ಗು ತಕ ಏನೇ ಕಂತತ್ತಕೋ ಮೀಸಕು ಮಹರೂಮು ಕಫ ಮೀಸಕೊನೆ ಲಿಬೆ ಹಾಲತ ಎಬಾಮ ನುಬಾ ಹಾಲತ ಗೆಂಗೊಸ್ಸ ಮೀ ಅಕೀದಾಗ ಮೆತ್ತಿ ಭಯಾಂಬೆಪ ಇಮಾಮು ತಹಾ ವಿದಾಳುವಣಿ ولا نرى خروج على ائمتنا وولات امورنا ولات الامور نادكول نكوتن هدن واني ندكم اتمنن ادياكي ائمتنا احرم امام نادكول نكوتن احرم هدن قران ندكم ولا ندعو عليهم ايريين ماچن احرم بد دعاء نكرا حريم ولا ننسى يدا من طاعاتهم ادي ابامهم ماچ ابامهم نكيمون وانوي طاعات نونكونوي نونكوم وينه امام الطحاوي رحمه الله عقيده غيدالوان مي عقيده شرح كوري امام امام ابن ابي العز الحنفي رحمه الله غيدالواني عقيده الطحاوي شرحه غيدالواني واما لزوم طاعتهم ابامهم نكيمم به لازم دمهرمكي وإن جاروا إبام أنيا بركم غبيس فلينه صوبكي فلينه يترتب على خروج من طاعتهم إبامهن كيمم بدل إبامهن دكول نكتمكي من المفاسد أي جن إتا فساد تك نكونا نكمك أضعاف ما يحصل من جورهم إبامهن أنيا بركم نكونا فساد فور إتا أضعاف مانك إتا غنيك فساد نكمك دارن إبامهن كيمم غتم بيرومكي بل يفو بدالواني كهينا كنكو هدم بي بل اد كيتو في الصبر على جورهم ابا ميهونغ انيا بركما ككور مكي تكفير للسيئات اهر منغ فافت فهوه كندان كمك ابن عبدالعزيز الحنفي رحمه الله شرحا كا بدالواني ميستكم بينوان ابا مفافت فهوه كندان هي رحمه الله بدالواني بل اد كيتو الصبر في جورهم إبامهم أنيا بركما كتري مكي ككور مكي كتري مكي تكفير للسيئات فافت فهو بيغن دانا كمكي ومضاعفة الأجور أدي إفادا كتري بيغن تيو مكي مضاعفة للأجور سوابا أجرهم إتا قنتكا إبامهم اللي بيغن دانا كمكي دنيا ما تعرف فنو بيكي كورا الله سبحانه وتعالى حضرتك فافو السبيغن با ثواب ادرم غونتکن لبیگم با التہون گوتک بدیو مٹکا اے کمن ہارمن اللہ سبحانہ تعالی گون قران اے ثواب ادرم ہود مٹکا اے ثواب ادرم لبی فافت پوہویگم با الون گوتک و مٹکا ہارمن کے امام میمت میمت کے ہدایت کے امام ویڈالوان می پتہ بل ادی کیتوے ایبا میہنگ انیا ورکما ککرما کی تکفیر لسیئات فافت پوہویگم دان کمے کے کوبا ہے نکم می kobah nukum me fafata pohen ayi nukum me veni fafata hoda nge nukunnani meda adim veni danna bekal meda maduweka ilumme veri meda adim man ane bayku veri na dekol nukunna guwala guwala ebam hunna dekol nukunna guwala guwala milyanu milyanu nukunna guwala sawabu hay libeni ebam hunna fafa libeni ebbe shakkane fafa libe aharmenna aharmenge masa aharmenge hidayatu ga baba ekam ga wanam aharme ruju onwati aharmenge sunnatu ga poittaka If I talk of Imam Bidal for Basurta Hikimi, Bal Adikietoi, Bisabri Allah Jaurihim, Ebaming Jaur, Ania Verikama Kekurmaki, Takfir Lisayat, Fafata Pohivikan Dakamiki, Yahuani, Ebamun Berman, Nuetiam, Fafata Pohivikan Dakar, Tebamun Savaba Dharma Gunataka Libeka Berman, Teba Mihunaki Fafata Kuraba, got to the woman Bernambi, Aditiaba Mihuna, Allah Subhanahu wa Ta'ala. فراتن تيباهمن لبيده مددا تيباهمن لبيده واغي اي تيباهمن لبيده اوغا تركما ميحريا چ نتي وفا اكلانگ دينوغا الله حضرت دتر خرائر الله سبحانه وتعالى حضرت تيباهمن اكلان حضرت الله سبحانه وتعالى حضرت تيباهمن داهيدوغا فافتا گينا كفو باي گوتو گومن اباهمن تيباهمن داوات دي ني اهدوغا بوني نكوناره گويلي فتي گواره مانكي ثواب محروم وي ایتا گونتا کن عذاب ادی عذاب ایتا گونتا کن لبی گن دا دعواتا کن گوالی احرم مچا فالوی امام احرم انا بیان کوری اگیدہ کی بھی میا ککرما کی تکفیر لسیجیات فافتا فوہوی گن دانا کمکے ومضافت الاجور ادی اجورا ثواب ایتا گونتا کن اتروی گن دانا کمکے فَإِنَّ اللَّهَ مَا صَلَّتَهُمْ عَلَيْنَا ہم کشورن اللہ سبحانه وتعالی ابا مستکن احرم مچا ماتیریا نکرب بھی صلت نفنو باي باي من غارو ماتكا إلا لفساد عمالنا أحرم ينجي عمالتا فساد بغنكم منوي فساد بغن نوني الله سبحانه وتعالى إفادة إباية ميستكم إفادة جبار نفا ميستا حرم ماتكا نفنو باي والجزاء من جنس العمل amalun jaza libeni ebamun kul amalage jinsu ge fada enne ebami hun nubakan tatta kurmu sawabun allah subhanahu wa taala hima chan nubami stok fonupi e fada enne ekanta begen diye e fa imam ibn abdul aziz hanafi rahimahullah ekama dalil kuraba vidalwani kirt qur'anu ge wa aye qala allah fa inna allah taala hama kashar allah subhanahu wa taala wahib sodi mifada enne wani وما أصابكم من مصيبة وما أصابكم من مصيبة تبا ميهن أن إبس مصيبة الدمين نوي فبما كسبت أيديكم تبا ميهن أتكم المصيبة تبا من هودا قتم منوي تبا ميهن أتكم المصيبة هودا قتم منوي وما أصابكم من مصيبة تبا ميهن أن إبس مصيبة إكلان نوجد سوي هم فدا ابن عبد الحنفي ابن عبد الحنفي الحنف رحمه الله بدال بني فإن الله تعالى ما صلتم عليه لفساد أعمالنا وجزاء من جنس عمل فعلينا أحرمة واجب بني الاجتهاد في الاستغفار والتوبة هذا أحرمة واجب بني غدالة مسك كرمي استغفار كرمي هذا أحرمة فافة أحرمة توبة بمي والإصلاح العمل هذا الله سبحانه وتعالى تك أحرمة أمرت أحرمة إصلاح كرمي الله سبحانه وتعالى وہی بس گڑوانی مفدائن نے اکلانگ ابس مصیباتے تیبا مہنگ مچن نجس سوئے تیبا مہنگ اتکنگ مصیبات تیبا مہنگ ہود مٹکا منوئی ہے اتنگ امامنگ فراتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم گارشن اتت دلیل تکے صحابنگ فراتن اتت روایت تکے میمت فالوی حق وگن بی ایمت الہدا ہدایت امامنگ فراتن اتن نصیحت تکن عقیدہ اتن اصول تکن اتن فتک بیان بگن مدیئی مي اصل وانا مفدان كاموكي مي اصل وانا مفدان كاموكي شاب الله البخاري حفظ الله بدال وانا مدينة مهار هون نبي دير هون نبي امام ترين مشاهن ترين مشاهن بدال وانا اذا رفع العلم علم افلج كاموكا وانما الصحيح صح علم افلج كاموكا وانما دين اتي كونج توي اتي جاهل فالومي واذا ثبت الجهل فهي جاهلك فالم دمفناني كونتن هي والمظاهره شرعيه ورنا ده كل مظاهره كورن شرعي حدكمك والاغتيالات شرعيه نهما غتر ميسكم مرال ما غتر كل ماكي شرعي كمك والخروج ورنا ده كل نكوت ماكي شرعي كمك اطلع نكونناه ان قلب حق باطلا اهدغا حق باطل بدل وكن دي والباطل حقا ادي باطل بدل وكن دي حق مي فنان علامات هيكي اياذا بالله سبحانه الله سبحانه وتعالى حضره الركعات ركمن اي دنه و نونغه چنته ميحالته شيخ الاسلام محمد وهاب رحمه الله ودال اصول تاوگه ترين ان اصول احرم نه بيان بگن دي رحمه الله ودال مي اصول گه مچ ثم صار هذا الامر فاي مسلم ورين قيامنگن ادوها دميتي بن جهنه كم بيان بگن دي اصول مي اصول بدل بگن گسيه لا يعرف عند اكثر من يدعي العلم علم دعوا كورا گنمي هوندا علم دعوا كورا گنمي هوندا ميادو نيگه مي اصوله فكيف العمل به ايبام من عمل قران باي كيره كون گنو سنگي بيا ايما محمد عبد الوهاب رحم الله سبحانه مي اصوله مي فدان بيدالي وفا نگت باي فواني ايما ميادو شيخ رحمه الله بيدالي فدان محمد عبد الوهاب بيدالي فدان علم دعوا كورا مي هو ميد دعوا كورا مي وسنالي كيد تي كودين مثالك بلالما مصر وكانت بغي هي جاتي حسين مبارك وتعالى هريها فرائتكم دعوه الدين جهادك هريها فرائتكم دعوه الدين جهادك اما مسلمون غادي فان اتن غولين اخوان المسلمين مسلم اخوان مسلم اخوان من اخوان المفسدين مسلم فساد كرا ميهم كم غبا ميهم منك نو دي اخوان المفلسي اسنالا انهم مياكيد دوبالي بار ايدوك ازمان غوري ايرو غوري بيريا دكو نكوتن جهاد جہادیں گے ایمیں اپنا مادانا کا ملیانو میں کرما کی جہادیں یہ فہوگا ایمیں مچھا بیریہ کو ایمیں تیرے بیریہ کو آس آس گئن ہم نکم میں انکا نکم جو نکو دیں بنگی کہ حرام ہے میار حرام ہے ایمیں کا گریم ہے جہاد ایم بے کھنکم جن آہ حرام ہے اسنا لے ایمیں تیرے گے فاردی امام امام امت الضلال ای آنیا بیر جاہل کم امام بنا فرا امام مسلم صحیح ہو گئے بہت روایت روا کو فائی مانے کہ کتاب الامارہ ویکن ورکما ادی ورکما حالت ہو گئے اے نہ ورینا میں تو معاملہ کرما امام مسلم بن حجاج بن مسلم الغشیری مشہور ہوئی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم گئی کتاب الامارہ مہار وجہ مسکتہ ہوئی وجہ کوریگا نکنے رو اے انگے بس بابن نہیں اسلام دن ہنوس نے باب تک انگے ایمی ہنگے ویریا آوم ایمی بینو با ویریا آوم ای ویریا دیکھوڑن ہم ایمیس گڑ ایمیس تاہم گڑ نکتن حرام کوریگا جہاد مہار نکتن جہاد بسنو بدل بگے میزان بدل بگن دیئے گوئی یہی تو حرام بگن کوا کمکہ بگن دیئے یا کیا کیا پیٹی کی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کرے بھی حذیفہ رضی اللہ عنہ مشہور روایہ صحیح مسلم کا حذیفہ ہے اسما و عطی وریا یا کیمن بارے وریا ہڈو ہارے و ان ضرب ظہرک تباگ برکر وریا تلیس و اخذ مالک تباگ مدا وریا گندیا کم گبیس فاسما و عطی وریا کیمن بارے اڈو ہارے ابام وریا او میسا کو نہ کیا دین می حدیث کلیم کیمن با جہنے اڈو ہان جہنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کرے بھی برکہ تلی سلا کے بہو کے مڑو ہن جہے نے اے بہو نکون نہ جہونی نیں ابے روایت میزان حق کے میزان بدل وی گندی گوئی جاہل کم میہار میوتی اے بہے کے مچ منفالی بے کم کھولے گا جاہل کم میوتی علم میوتی اے بہو بیڑما کم کھولے گے اے بیڑما کھول کا دام بھی اے ہن کے اے بہو نن گوتی اے حق حق گوتی فرات گے یا اخوانی می اگیدا میوتی لیے پے احرم کی کر دیہرا اسلام نوانیس دیہرا اسلام نوانیس می اگیدا تی پھتو گلی پے احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے اصول حرم کیے بانی ہجران 240 ایکک گا راج اسلام بھی اسد ایک اگ ہجران 240 ایکک گا شیر اسلام احمد بن حنبل رحمہ اللہ دنیا دوکرا واڈن اہی تو میگی دا لیبی ہجران 300 ایکک نواب امام بربہ رحمہ اللہ اگی دا لیو امام الطحاوی اگی دا لیو امام لالکہ شرح اصول اعتقاد اہل سنت والجماعہ لیو امام آجر شریعہ لیو بھی می اہریہ اگیدہ تک لیو نی احرم می دولیں اسلام سکری کے علی احرم اسلام گتگا بھی حق گا حول بیرنگ اگیدہ قبول کرا کم گا وانما منو اگیدہ کونتر گا فننن گوننائیں منو اگیدہ کونتر گا فننن گوننائیں می فتان اہریہ فتح گا می اگیدہ بیان بگت دیئے ایم ابا می ہم اے جاہل کم گا بے اے مغفرتوں کم گا بے ابا ہم مستکم اڑوالی منبر ابام ایک قرآن بیما حلال ابام ایک نقرآن بیبا ابام ایک نکوتی بے حال ابام نہ دیکھو لگے بیس تک نکوت حرام جہاد نو شہید بے دین نو دین نو شہید بس دین دانی نکو نہ ایم جہنم ابام نو کو ایم دانی سورگ اے شہید کو تو بیگ دی ہم اتا بس اللہ سبحانہ و تعالی کے دین بے کے دومت فاڑ بے گندی گئی یا اخوان می اخوان مسلمین کیا اخوان مفسدین گنل بستا سبحان اللہ میزان بدل بے گندی گئی می امت فاڑ بھی امام شہرستانی رحمہ اللہ لیوی مشہور فتح لیوی النحل والملل اسلام دینو گے تیرے فاڑ بھی گا ملت تکا اد اسلام دینو گا اسلام دینو گا نمو گا فاڑ بھی گا نحل تا اہل سنہ و جماع می امت گا حق گا صحابی تبابی صلفی صلف الصالح گا عقیدہ اے صلفی گا عقیدہ کی کبا کما اے صلف الصالح نا خلاف دیا اہم گا عقیدہ کی کبا کم بیان کرے گی امام شہرستانی رحم اللہ دنیا دو کر ہجرن فاسد ایک سال اٹھگ رحم اللہ ویدال ونی عقیدہ گے ابے کے عقیدہ گے مچ نسب کرو ویدال ونی کان من خرج علی امام الحق میستوں کے مچ الذی اتفقت الجماع علیہ اے جماع مانے کہ گاؤں گہل ویری اے تھنے گہل ویری جماع بگم بھی امام ولی الامر نوتا خلیفہ نوتا امیر افدین جماع فوا امیر نوتا امام کا دیکھولا کل من خرج على امام الحق کل مانے کی کم میں بھی کم گبیس اے امام کا دیکھولا نکم جا کم گوارنما یسم ما این دیبین نمکی میے میے دو دیبین نمکی میے یسم ما he should be named این دیبین نمکی میے خارجیین این دیبین نمکی این کی خارجی کے خوارجی کے سواءن کمی گو تک گبیس کان الخروج فی ایام الصحابہ این نکتی صحابین زمانو کم گبیس علا ایمت الراشدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی خلفاء الراشدین کے مچہ فعال بھی کم گبیس این احر نے بیان بگوس عثمان رضی اللہ عنہ کے مچہ فعال بائگڑ کو نکوئی کا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے مچہ بائگڑ نکوئی کا ایا کی کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے مچہ بائگڑ نکوئی کا صحابیں گے مچھا باگڑ باگڑ تھا دنیا مت فاڑ دے نکوئی امام شیرستانی رحمۃ اللہ بدار بانی سوا ان اے کم فدا گوتکا صحابیں گے زمانو گا صحابین الراشدین کے صحابین گے بچا نکوئی کم گویس او کانا بعدہم ابامہم نفہو گا نکوئی کم گویس علی التابعین بی احسان اے صحابین تباوی تابین کم گویس تابین کے تیرے نکوئی کم گویس او ایم فی کل زمان ادی کم زمان گفالی بی ویری نا دے کڑا نکوئی کم گویس اینے دیوین نمکی یسمہ خارجیان اینے کیان جہے نمکی خارجی ہے کی میں دے کم میری بیتے نمک ہوئی نان دینس اہر میں گے اگید آگا اہر میں گے اصول تاہو گا بیان بگن دیئی افاد میہ کا دیوین نمکی خارجیان نے یا اخوانی میں اگید آگی اللہ سبحانہ وتعالی گا حضرتو گا گیام دے ہوگا نرکے سلام کو دین اگید آئے میں اگید آگا فنالی می اگیدا مغورالا الا لمی ہکی می اگیدا دیکھوڑ دیا می ہکی گیا می دو گا اللہ سبحانہ و تعالی عذاب خوشائل می ہے می فدا میمت کے میمت فاڑ وی سلف الصالح وداڑ فے یا اخوانی عذاب انتریس وے نو اہل سنہ جماع می تن کو بیان کو فمی وا اصول ورینا دیکھوڑ نو کوتم نو کو می جمی ہکی گیا می دو گا اللہ سبحانہ و تعالی عذاب خوشائل گندان می ہے کموگے می مت فاڑوی امام بیان کو فوی امام الذهبی سیر گا دیکھو دا فان امام الذهبی رحمۃ اللہ علیہ فوی سیر سیر عالم النبلاء سیر گا ویدال ونی یحیی بن عون ویدال ویے تیمن سہنونا ایکی گا علی بن قصار علی بن قصار رحمۃ اللہ اریا تیمن من دیامے وہو مریض اہد علی بن قصار ونی ور بلحال کول گے اہر من اڑوی گے میدی خوش امام گے واہک يحيى بن عون اياك امام سحنون اياك امام علي بن غصار يحيى بن عون بيدال وني تمنى امام سحنون اكيغا ديامه علي بن غصار رحمه الله اريا ديامه ديرغه اي امام وني ورب بليال كولك ورب بليال كولك واني قال سحنون بيدال بي ما هذا القلق تي دماغك تيوني كومبا سكرات توي دماغ کے سکرات کو بڑھ کم دماغ کے مصیبات کو بڑھ کم ماہد القلق عجاب بدال بنی اہند علی بن قصار بدال بنی قال له الموت مر حاضر وجے وقدوم على الله الله سبحانه وتعالى حضرت الدیما دتر فرافی پشن جہونی مانے کی مر مر کے مادان مر کے سکرات کے متی کے مہر بھی بنی نکم کے دنیا نکم کے میدانی اللہ سبحانه وتعالى حضرت ہے میدانی اللہ حضرت نکم کے مہنگا دی حالت اس دار یہ فہو کا اے حالت والک صلی اللہ علیہ وسلم اے حالت کا وانی کو می ویدال وانی تیبا می اگی دا تک گبور کرن ہے یہ کم کو بانا ما او حد مر وے گندا بھی ویدال وانی قال له سحنون امام سحنون ویدال وانی الست مصدقن تیبا میکن تذکرہ فرات گنوں گے وانی مصدقاً بالرسل اللہ سبحانہ وتعالی فرنو بی رسول تذکر مہیجے والبعث گیام ادھوگا حرم محشر کرو بیدانا کمام ادھوگا محشر کرو مگا گیدہ تذکر مہیجے والحساب والجنت والنار حساب کرو بینا کما سورگ وننا کما ادھ نرک اللہ سبحانہ وتعالی مستقو ودوانا کمام ادھوگا ایمان تذکر مہیجے وان افضل هذه الامة ادی میتم یمت گوا ایم ہیو انسان ائی کی ابو بکر و عمر ابو بکر یہ فو عمر میت ذکر مہیے والقران کلام اللہ ادی قران کی اللہ سبحانہ و تعالی وہی بسڑ کم گت ذکر مہیے غیر مخلوقین اے قران کی اللہ سبحانہ و تعالی ہد وچ نونے اے اللہ سبحانہ و تعالی کے کلام پھڑے وہی بس پھڑے می فدان امام ایم فدان ذکر مہیے وان اللہ یرا یوم القیامه اللہ سبحانہ وتعالی قیامت دے گلوتک فنانکن تذکرم ہے جے وانہو علی العرش استوا اللہ سبحانہ وتعالی عرشی کے متی کے استوا وڑکن باکم تذکرم ہے جے ولا تخرج علی ائمہ بالسیف وین جارو ائمہ امامنہ ورینہ دیکھوڑا اے ورینہ کی انیا ورین کم گبیس نکمگن نوانکن دیکھوڑا نکمگن نوانکن تیبا تذکرم ہے جے اے تو علی بن قصار اے مارو کے سکرہ متی ویدالوی ای واللہ Allah Gandhi bunamé, Hua kof bunamé, tikang harat itu kurame. Eh, dek Imam Sahnon vidal di, mut insheets, awah bedu baka mukwan marwegen dambi, bedu kamu kawanam, awah marwegen dambi, marwegen sakaratuk mati gan bivani, talgin khodde agida tak kau tering agida bayang kofa, tiba mifadain, tadi kamu mifadain tiba tadi kurame hiye, emme faham bayang kofa bivani. ولا تخرج على ائمه بالسيف وين جارو ورينا دكولن نكومك نوان كان تيبا تدكرم هيي اي ورينكي انيا وري وري كمغ بيس قال اي والله ايكي الله سبحانه وتعالى غندي بونم تي من تدكرم تي فدا مسلم ورينا دكولن نكومك نوان كان ابام اسلام دينو دائره وري فاجر فاسق كيتم بركم غبيس كيتم مي وركم غبيس ابام اي Muslimun ke Islam dino ke daerah tera ke huruf jahani dekai. Ini beriya kaya dekau nukam ke nuan kan kabur koram hegi. Allah Gandhi buna meti mana kabur koram meti pada tifa meti mana jadi koram. Abah marwe ke nukam ke dambi. Khubah miyad gawala gawalu. Ya kuman tasawwur kallami. Tiakud ini nahar engkau faratu kitab bas darusu ke bayam begendi. Imam engkau bas nung engkau cebayam begendi. Eh kamuana do kallar. Aharan ke faratum, basta ke ngadu itu kamu kawan, mereka huria basta ke lalai. Eka mak ummat afalwi hidayat juga ini imamu. Eba mihun ke sahih faga. Eba mihun musannaf tahuga lihwa wahag taiki batil kanuan. Umma ini imamu gabul kufar imamu muli umma ini ummatuga. Mi imamu ke imam kamu badi gabul kufar. Eba mu agida tapani, tetapi agida tak kamu balagan fay. Adi agida tahuga gam demi huna ahuri beri naki. Ei Hagu gahur beri kamu ke mulai umme bani heki befai. Aran bayam bagi mide mimatik imamung ibamung marga mak marga sakaratuk mati gawes. Ia kita agak gamu demi hurai heje tiba mifat mioni bayang konfai. Ema, Syeikh Islam Ahmad bin Hanbal rahimahullah usul ke bidadah hafatan. Wala yahillu qitali sultan wala al-khuruj alaihi liyahadim minan nas. Veriya gatilu khuraman nukutuma. Adi veriya dekolan nukutum. Ibbas mihakam hudde nuwane. Ifadain amalku fi mihaki faman fa'ala dhalika ifadain amalku fi mihaki fa huwa mubtadi'un ei bidwaberibe adi enai ki ala ghairi sunnati wat tariq enai ki sunnata adi sida begemba mauga hurmihe kamga nuane sunnatu ke sida begemba mauga hurmihe kamga nuane adi ena begendani kuri ga mi kuri rahimata bidalo fadain ena begendani kharijiya kang ena begendani Muslim beriya kaya dekola kena nukubat jekamu ke warna mai. Mifadeng imamu vidale fave. Ya kuan ini demi adwe keng ediai, aharman adwe midiai imamu dakka puri wahakat. Imamu vidale puri basfulta. Mi agida gahul beri kamu ke bumangit. Mi agida dekor korab ing imam imamu sabuni. Imamu sabuni rahimallah. Mi agida dekor korma fave debi nasih yang aduhama. Imamu sabuni rahimallah. Mi sahabe kemba agida dekor korab vidale wani. E akida gabur kurma nuate gabur kurma taka misakone vidalwani imam sahabuni vidalwani wa ihda alama ta ahli sunnah sunnatu ga ahli veringa alama ittaki sifatahu terema sifayke ei hubbuhum li aimmati sunnah sunnatu ga imam deke lobi umaki wa ulama iha e ilim verin deke lobi umaki wa ansariha e sunnatan nasr dinumugawa ahli verinde ke lobu maki wa awliyaiha wa bughdhum adi sunnatu ahli veringa alama itaku terembo alama taki wa bughdhum li aimmatil bid'ah bidwaage imamun deke rulibum alladina yad'un ila an-nar ibamum mistakunna da'wadani narke re wa yadulluna ashabihim ala daril bawar Adibah mihum, magudak kadeni misa kuna darul bawara. Gad zayyan Allah kulubahu li sunna. Ama kasharun Allah subhanahu wa ta'ala wani sunnatu kahul veringa hitta. Zina teri kura bapaye. Kulubahu li sunna wa nuriha hubbu ulamai sunna. Sunnatu ke imamun deke lobu mahra. E sunnatu kahul veringa matver kurma ibah mihunna tabahuma mikanta tagu macchak. Allah subhanahu wa ta'ala wani sunnatu kahul veringa wani. Ibam hitta bani ekam ke nur de bapa Allah subhanahu wa ta'ala wan. Ham ifadah imamul ajurri. Ham misari kakidah libi yang imam. Imam ajurri syariah ke bidal wani. Alamat man arad Allahu bihi khairan. Allah subhanahu wa ta'ala emiheka heokan irada ful kurabba fi ahuri verige faratun fenna alamaita ku terega be suluki hadi tariq mimagu salku kor mane ki hoda gan emoge demihuru kitabullah Allah subhanahu wa ta'ala ge fota wa sunani rasuli sallallahu alaihi wasallam ge sunnata wa sunanu ashabihi nabi sallallahu alaihi wasallam ge sahabin ge sunnai radiyallahu anhu wa man tabi'ahum bi ihsanin adi sahabin nan hewgotuga tabawi tabiinge sunnatuga demihuru wa ma kana alaihi a'immatul muslimin adi ummata faalibi muslimuga imamun ta gaim furi magutauga matiga gaim wo e allah subhanahu wa taala e insanaka ruhiwadigen alegge farat temna fennan alama itake fi kulli baladin ila akhar komme rashakon komme gaumakon en gauma hisaba paalwa imamunna ma kana min ulama e faal fur imamundare e fa dikur kate bai imamuge wahak misl ege misalaki al auza'i imam auza'i wa sufyan ath-thawri imam sufyan ath-thawri wa malik ibn anas ad imam malik ibn anas wa ahmad ibn hanbal ad ahmad ibn hanbal le ahar mikewani imam agida wa ahmad ibn hanbal ad imam ahmad ibn hanbal le wa man kana ala misli tariqihim adi mimamunge tariquge maguge matiga demitibe mihunge maguga demitibe e fadikur kadeni e fa bonan vidalwani wa mujanabat kullu madhhabi yadumha ulai ulama wa mujanaba adi durwahre kullu madhhabin komme madhhabe deke durwahre teba mihun yadumhu ha ulai ulama miru merin deke ruliyanna miru meringe madhhab du kafwa huriha madhhab taka deke madhhab taka mati teba muruli riwahre teba muruli wahre e madhhab taka durwahre ege tereng e madhhabe gote dikor kafwa miwani imam mahmud bin hanbal rahimullah gam huri aqida e aqida haro mi hazmi kiyawani mi aqida khilafat ye huriha huri berin deke mujanaba teba mu durwahre e allah subhanahu wa taala insanaka allah subhanahu wa taala rihodika kamuga wanama fennan alamata ke em fihaga farat ami fadan imam sabuni rahimullah bidalwani wa ana bi fadlillah imam sabuni bidani allah subhanahu wa taala ge fadl wette berkamu aharannaki azza wa allah azza wa jalla ge fadl wente berkamu aharannaki wa mannihi ad yakalan subhanahu wa taala ge madad oga wente berkamu madad muttabi'un li asarihim eba mihun ge asarta hoga gam wege bi mi hakime mustadhi'un bi anwarihim eba mihun ge faratu nur nagagen e nur maneki e dillum hodagen e dillum ge terege ba mi heke harnaki nasihun li ikhwani timanna nasahe midaniye timanna ge ikhwanunna timanna ge akhwanunna timanna nasahe deme wa ashabi timanna ge ashabunna timanna nasahe deme an la yazliqu an manazilihim eba mihun tibi manzila takun eba mihunge eba munna zalgwege nudar mane kasala e farabege nudar ke eba mihun wala tattabi ghairi aqwalihim eba mihunge gaulata nu gaulata ka tabanu mahre basta ka tabanu mahre wala tashghilu bi hadil muhdathati e miba mihun mi ala gengule faal ko fa muhdathata ka teba mu tabanu mahre min al bidah bidwataka allati ishtahara fiha bain al muslimin muslimun gatari amed mashur faalwegen ba mikantatta ka temu durwahre wal manakir ibahum gensa munkarata ka tabanu wahre min masail allati dhaharat wa intasharat miadu ibahum ga faratu faalwegen nga adi feturigen ba mikantatta ka durwahre e fa vidalwani mibamihum mikofwa mi a kantatta ibamihum na finija kam ga wanama walau jarat wahidatin minha miadu mibamihum mi ala faal kofwa kantatta em eche ala lisani wahidin fi asri ulaika ibamihun ge zamanu ge bi ahli veri kamane ki sahabina tabina atba tabina dem zikuru ge de imamun ge zamanu ge bi faratakan min emme bahe gengos kam ga wanama ulaika al aimma la hajaruhu mibamisakum hajur kura hutte wa badauhu mibamihun bijuris kura hutte wala kazzabuhu mibamihun dogus kurane ibamihun wa asabuhu bi kulli su'in wa makru eba mihunge faratun miba misong macha faalwe genda basaheki bi kulli suin wa makruhin eba misakunge durung faalwe genda emme murdar gottakun emme nuba gottakun miba hun sifa qurane eba mihun sifa ko faane edu hoke miadu mi aqida faale fa gon miadu ummataga halataga balalum miati fenna rahimahullahu usulu bayan koraba mi usulu emme fahuga bidal hor basulaki mi ولا يحل قتال السلطان ولا خروج عليه لأحد من الناس فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق يا أخواني مبابك أدي جينا نصيحة وتا جينا معلومات يا أخو خودن بينو كم غوانا مسكتو ذكر كربون مي كوريك ذكر كربون محاضرات درستن أدوها لهم إن شاء الله إني فودي كندان ممبر كم غا بيان بيجندي دعائي كي الله سبحانه وتعالى أهرمن مما تفعل بهداية إمام بيان كفر أصول تكا غواي توك متيجا غارمن نجيام أبو مدا عندن إغواي توك أدي أصول توك متيجا أهرمن فائدة ثابت كربون وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والله تعالى أعلم